Pozdravljeni! V današnjem podcastu se bomo pogovarjali o severozahodnem prehodu oziroma Northwest Passageu, ki je morska pot v Arktičnem oceanu med Atlantikom in Pacifikom. Z vami bove, Adelina in Marta. Jaz, Marta, bom predstavila prvi del, ki so splošne informacije in zgodovina odkrivanja Passagea, v naslednjem delu pa bo bolj relevantne in nove podatke odkrivala z vami Adelina. Severozahodni prehod je morska pot med Atlantskim in Tihim oceanom prek Arktičnega oceana vzdolž severne obale Severne Amerike. Torej, začne se v Baffin Bayu v Kanadi proti zahodu skozi Beringovo morje poleg Aljaske. Kanada je leta 1880 uradno prevzela arhipelag skupaj s preostalimi britanskimi posestmi v Severni Ameriki. V tem arhipelagu seveda leži ta severozahodni prehod oziroma Northwest Passage. Zahteva pa suverenost nad prehodom, saj vse njegove poti potekajo med otoki, ki so kanadsko ozemlje. O tem pa bomo govorili v nadaljevanju. Prehod ima 7 različnih poti, ampak samo nekaj tranzitov je speljanih preko Arktike na leto, največ preko ruske strani Arktičnega oceana. Od leta 1906 je bilo recimo speljanih samo 289 tranzitov preko tega območja do današnjega dneva. Torej, to je zato, ker je pot predvsem zelo nevarna in kar težko izvedljiva, tam je veliko ledu in so težke vremenske razmere, čeprav v današnjem času je tega veliko manj. Je pa tam tudi 36 tisoč otokov, kar kot smo že rekli, imenujemo kanadski arktični arhipelag. Tam lahko plujejo vojaške in komercialne ladje, in sicer brez dovoljenja Kanade, kar so temeljili s primerom Krfskega kanala, ki ločuje grški otok Krf od Albanije. Primer je bil na meddržavnem sodišču oziroma ICJ leta 1947, ker so razsodili, da si Albanija ne sme prilastiti kanal kot teritorijalne vode, ker je to mednarodna pot za ladje med dvema deloma odprtega morja, ki si ga nobena država ne more prilastiti. Podobni primer pa je tudi Hormuzova ožina med Iranom in Omanom ali Bal al-Madab oziroma ožina med Jemnom in Džibutijem in tudi nekateri deli Južno-Kitajskega morja. Sedaj se za nekaj trenutkov osredotočimo na zgodovino in odkrivanje. Odkrivanje severozahodnega prehoda je posledica iskanja poti v Azijo kot nadomestilo za svilno pot. Leta 1488 so tja prvič pluli okoli rta Dobrega upanja, ker pa je bila pot predolga, so iskali tudi alternativne poti. Tudi zaradi vremenskih razmer, ki so bile na poti okoli rta Dobrega upanja zelo zahtevne in neprimerne. Prvi je plul do severozahodnega prehoda oziroma je imel namen John Cabot iz Anglije leta 1497. Priplul pa je do otokov v današnji Kanadi in kot Kolumb mislil, da je našel Azijo. Naslednje leto je tja zopet plul z namenom priti malo dlje, vendar je njegova ladja obstala v ledu in potovanje se je tragično končalo. Tja je potoval tudi njegov sin Sebastian, kot zanimivost. Naslednji je bil Jacques Cartier, ki je plul proti severozahodnemu prehodu. Priplul je do otoka princa Edwarda, kot ga imenujem danes, in ustanovil bazo, kjer stoji danes mesto Quebec. Tja je plul po rivi reki, River St. Lawrence River, in je zaslužen za to, da se Kanada imenuje Kanada, ker je tako klical eno naselje, ki je bilo tam, v tistem območju, kamor je plul. On pa je začel Kanada klicati kar celotno regijo okoli tega mesta in kasneje se je to prijelo kot ime za državo. Čez 5 let za njim, za Cartierom, je tja plul Francisco de Lola in je postal eden izmed prvih, ki so poskušali prepluti Northwest Passage zahodne strani severnoameriške celine. Končal je sicer v Acapulco in Bahi, Kaliforniji, ker je seveda veliko južnje, kot je načrtoval pluti na začetku. V naslednjih 70 letih so vsa raziskovanja propadla oziroma so spodletela. Med njimi tudi Martin Forbisher, ki je tja potoval kar 3-krat in je prvi našel Baffin Island, ker je drugi največji otok v Arktičnem oceanu poleg Grenlandije. In tudi John Davis, v katerem je poimenovan Davisov preliv. Tja pa je seveda potoval tudi Henry Hudson, po katerem se imenuje celo reka Hudson in tudi Hudson Bay. Tja je potoval leta 1610, ampak mu je ladja po nesreči oziroma na žalost obstala v ledu. Trajalo je še naslednjih 235 let, da so dejansko uspeli uspešno prepluti prehod v celoti. Medtem je bilo mnogo tragedij in napredek je bil zelo počasen, ker je led bil še zmeraj predebel, kar v današnjem času ni več res, zato je veliko bolj odprto. Zato so se tudi odločili, da bodo začeli bolj raziskovati pot iz pacifiške strani. Recimo leta 1745 je britanski parlament ponudil kar 20 tisoč funtov, kar je veliko več bilo takrat, kot je danes, nagrade tistemu, ki odkrije prehod, severozahodni prehod seveda. Na potovanje sta se odpravila med drugimi tudi James Cook in George Vancouver, v Vancouveru se imenuje Vancouver, ampak ne v istem času. Pluja sta ob zahodni obali Kanade in potrdila, da do Beringova zaliva tega prehoda ni, naprej pa nobenen izmed njih ni šel. Takrat v tistem času se je spet ukrepilo britansko raziskovanje prehoda in sledile so kar tri ekspedicije, ki so jih vodili John Ross, Edward Parry in James Clark Ross. Predvsem zadnja dva sta plula zelo daleč, ampak oba naletela na slepo ulico in nista mogla nadaljevati. V tistem času je tudi potekalo veliko raziskovanj po obali, da bi našli ta prehod, ne samo po morju. Najbolj znana ekspedicija recimo, to je zelo zanimivo, je ekspedicija Johna Franklina leta 1845, ki se je končala, kako rečejo, tudi s kanibalizmom, tako predvidevajo iz dokazov, ker so po treh letih ladje, oziroma po treh letih nevrnite njegove ladje, so išli iskat, šel jih je iskat en škot, John Ray, ki je s pomočjo domorodcev uspel ugotoviti usodo posadke oziroma je vsaj mislil, da je odkril usodo posadke. In to je bila utrujenost, pestila jih je tudi lakota in niso se dobro razumeli z inuiti oziroma domorodci, ki jim niso pomagali priti do hrane, tako da obstaja tudi možnost kanibalizma zaradi čudnih sledi, ki so jih našli na kosteh teh mornarjev. To je precej šokiralo britansko javnost, ki ni mogla verjeti, da bi taki ljudje jedli svoje, ker mornarje in te raziskovalce so dejansko imeli za ful velike heroje. Ladje, s katerimi so pluli, pa so našli komaj leta 2014 in drugo 2016. Imenujejo pa ta dogodek tudi kot one of the greatest disasters in exploration history in to še danes, ker je zelo zanimivo. 9 let potem je tja potoval Robert McClure. On je prvi, ki je dejansko potrdil obstoj tega prehoda. Tja pa ni šel samo z ladjami, ampak je potoval tudi po kopnem s sanmi, tako da ni bil prvi, ki je po celotnem prehodu plul z ladjo. To pa je bil Roald Amundsen leta 1906, ki je poznate tudi kot prvega človeka na južnem in severnem tečaju. Potoval je iz Osla na Norveškem v Gnome na Aljaski in potrdil, da je pot možna tudi izključno po morju. Šel je tja zgolj z eno ribiško ladjo, ki je še danes v muzeju v Oslu, tako da če imate kdaj priliko jo iti gledat, je bolj zanimivo. To je bilo takrat omogočeno že zato, ker se je led začel počasi taliti tudi zaradi industrijske revolucije in naraščanja povprečne temperature na zemlji. Tako da njegovo potovanje je trajalo kar 3 leta, ampak je bilo prvič v zgodovini, da je ladja plula iz Atlantskega oceana do Pacifika, brez da bi šla okoli Južne Amerike. Takrat še namreč ni bilo Panamskega prekopa, ki so ga odprli komaj leta 1914. Prvi single season trip, oziroma plovba v eni sami sezoni, da ni trajal več let, je bila leta 1944, tja je plul Henry Larsen in njegova posadka in prva večja ladja, ki je bila ledolomilec, je plula preko prehoda leta 1954. Njeno ime je bilo HMCS Labrador. Leta 1969 pa je plul skozi prehod prvi cargo ship oziroma trgovska ladja, ki je tja plula v spremstvu oziroma z asistenco dveh ledolomilcev, ime pa je bilo SS Manhattan. Leta 2008 je bil prehod prost večine ovir in omogočil pot komercialnim ladjam brez potrebe po ledolomilcih in asistence iz obale. Tako da to je v angleščini Coast Guard Assistance oziroma pomoč obalne straže. Do leta 2012 je bilo tako malo ledu, da je pot postala splošno prehodna za tudi za manjše križarke in za srednje križarske ladje. Je pa v tem času tja plul tudi Bear Grylls, ki je prečkal prehod s takim togim, napihljivim čovnom, njegovo potovanje pa je trajalo 14 dni. Kar je zelo pomembno, je september 2013 oziroma MS Nordic Orion je bila prva ladja, ki je bila zelo, zelo velika in ni mogla pluti preko Panamskega prekopa, da je plula preko tega prehoda. Bila je največja do takrat, oziroma ladja za prevoz razsutega tovora, kar se tudi imenuje bulk carrier ship. In je prevažala okoli 73.500 ton premoga, potovala je od Vancouvera do Finske. S tem, da so pluli preko prehoda, so si skrajšali pot za približno 2000 km in prihranili skoraj 80.000 dolarjev za gorivo in 100.000 dolarjev pristojbin, ki bi jih mogli plačati, da bi prečkali preko Panamskega prekopa. Zaradi vsega tega je prehod oziroma passage postal tudi bolj okolju prijazna pot, kar je zelo ironično glede na to, da so klimatske spremembe pripomogle k njegovi prehodnosti. Kot primer vam povem, da je leta 2019 plulo preko prehoda 40 plovil. Večina je šla od Kitajske do Evrope, kar jim je pot skrajšalo za približno 2 tedna in znižalo potrošnjo goriva do 40%. In po raziskavah pa naj bi prehod postal še veliko bolj dostopen med leti 2040 in 2060. Še en primer, tovorne ladje lahko z uporabo severozahodnega prehoda določene poti skrajšajo za več dni ali celo tednov. Leta 2014 je ladja Nunavik za prevoz niklja iz Quebeca na Kitajsko potrebovala 26 dni, medtem ko je prejšnje potovanje skozi Panamski prekop trajalo 41 dni. Tako da ne samo, da se skrajša pot za tisoče kilometrov, tudi omogoča prehod večjim ladjam kot Panamski prekop, kar naredi transport bolj učinkovit. To bi teoretično utrdilo prehod kot novi shipping hub sveta oziroma središče, trgovsko središče sveta. So pa Panamski prekop razširili leta 2016, kar je zopet znižalo relevantnost tega prehoda za ladje in za transport.
Predlagam, da se iz zgodovine premestimo v sedanjost in sicer predebatiramo vprašanje lastništva severno-zahodnega prehoda. Predstavila vam bom dve popolnoma različni strani mnenj. Začnimo s kanadskim mnenjem, ki je pravzaprav popolnoma jasno in očitno. Torej, Kanada dojema severno-zahodni prehod kot notranjo plovno pot, kar pomeni, da si pripisuje pravico zahtevati od tujih ledolomilcev predhodno prošnjo za dovoljenje prečkanja. Leta 1985 se je kanadska oblast najbolj jasno in pa dosledno izrazila glede lastništva prehoda. In sicer njene besede so bile sledeče. Otoki so povezani in ne ločeni z vodo oziroma z ledom. Njen drugi argument je bil, da so inuiti naselili tako kopno kot tudi led. Glavna kanadska nasprotnica in pa država, ki je Kanadi, lahko bi rekli, predstavljala nek največji izziv, se je stalno poudarjala njeno, namreč kanadsko. Nezmožnost kontrolirati prehod je bila njena južna soseda, torej ZDA. Le kot primer vam podajam dva incidenta in sicer leta 1969 je ledolomilec Manhattan brez predhodnega dovoljenja Kanade priplul v Northwest Passage. Prav tako je to storil tudi recimo Polar Sea leta 1985. Ker so ti manjši spori oziroma ti ne kontroliraš tega passage-a incidenti, krhali odnose med državama, sta se Kanada in ZDA leta 1988 dogovorili in podpisali sporazum. sporazum, in sicer sporazum o sodelovanju v Arktiki, po katerem naj bi od leta 1988 torej, ZDA predhodno zaprosila za kanadsko dovoljenje. Zanimivo je to, da sta obe strani, da sta se obe strani strinjali s tem, da ohranita oziroma obdržita različni stališči do dejanskega lastništva tega prehoda. Povedala bi še nekaj besed o stališču. Povedala bi še nekaj besed o stališču Evropske unije. Ta pravzaprav severno-zahodni prehod prav tako kot ZDA dojema kot mednarodno plovno pot, vendar svojega nestrinjanja s Kanado ne izraža tako glasno in očitno kot Amerika in vso kreganje prepušča predvsem ZDA, kar se mi zdi, da je dokaj tipično evropsko. K primeru leta 1985 so se v Evropi odvili protesti zoper kanadskega stališča, ki pa so bili precej lovki. Ker smo se skozi naš podcast tako lepo premikali po zgodovinski časovnici naprej, predlagam, da nekaj besed porečemo tudi o prihodnosti. In sicer vse kaže predvsem na to, da bo severno-zahodni prehod priznan kot mednarodna pot, zlasti, ker je zanimanja zanj vedno več. Seveda obstaja možnost, da se motim in bo Kanadi uspelo priboriti si lastništvo na to arktično potjo in dokazati svoj prav. Vendar za enkrat je situacija takšna. Kanada je seveda zainteresirana v lastništvu in posledično kontroliranju prehoda, vendar stori za to premalo. Večinoma je za to krivo pomankanje finančnih resursov oziroma premajhen delež budžeta, ki je namenjen severni poti. Vendar se bo po mojem skromnem mnenju to vsekakor spreminjalo z vsako nadaljno stopljeno ledeno goro. Kanada ima ogromno potenciala na tem področju, tudi če bo severno-zahodni prehod priznan kot mednarodna pot, ima država še vedno možnost, da ponuja in pa prodaja svoje storitve, vendar mora zato razviti svojo infrastrukturo, torej govorimo o pristaniščih. Razviti jo mora do takšne mere, da bo pot postala še bolj privlačna. Seveda ne smemo pozabiti na konkurenčnost transportnih poti in sicer seveda ne smemo pozabiti namreč na druge poti, ki se odpirajo v Arktičnem morju, torej na tiste, ki so v lasti recimo Rusije. Torej naj še enkrat poudarim, da ima Kanada izredno veliko potenciala na tem področju, ki pa ga more preprosto izkoristiti.
Za konec bomo še povzeli vse, kar smo povedali in dodali še nekaj pomembnih in tudi zanimivih informacij. Recimo, podnebne spremembe, kot je omenjeno, so povzročile ponovni razmislek o izvedljivosti plutja preko prehoda, kar bi bila zopet bližnjica do Azije. In kot povedano, je bilo prvič v zgodovini, da je led bil popolnoma stopljen na tem območju. To je bilo leta 2007 prvič. Tudi, kot že prej omenjen panamski prekop, je bolj učinkovit kot Northwest Passage oziroma severozahodni prehod in bi lahko postal načeloma tudi transportno središče sveta, če bi se infrastruktura dodobra razvila, kar bi pomenilo, da bi se Kanada načeloma lahko odločala, komu bo odprla prehod in koliko bi s tem tudi zaslužila, če bi računala pristojbine kot recimo na panamski prehodu ali prekopu. To bi Kanado tudi pripeljalo bliže eni izmed vodilnih gospodarskih sil, kar bi k temu pripomogla tudi nafta. Recimo že sedaj je Kanada en izmed največjih proizvajalk nafte in vseh približno 30% vseh zalog nafte se nahaja na območju Arktike. In vedno bolj, ko se led tali, vedno bolj je to območje primerno za črpanje nafte in s tem bi se Kanada tudi lahko približala trem največjim proizvajalkam nafte, kar je zelo veliko. Pri tem se ne bi odločila samo, če bi in kje bi črpala nafto, ampak tudi kateri tanker recimo bi lahko prehajal tisto območje oziroma prehod. In seveda je tukaj tudi nekaj minusov, ne samo temperaturnih. Trenutno, kot je omenjeno, tudi ni razvite infrastrukture, da bi prehod bil privlačen za tovorne ladje, kar pa ne pomeni samo, kako odprt je prehod in kako dobro razvite so plavne poti, ampak tudi zato, ker ima Kanada na območju severnih teritorijev zgolj 6 pristanišč in nobeno ni primerno za večje ladje, ker pomeni, da ni možnosti se tam ustavljati oziroma imeti kakšnekoli trgovske povezave glede tega. Za razliko od Kanade, ki je kar za 98% manjša država od Kanade, ampak ima 13 pristanišč in kar 5 jih je primerni za večje ladje. Kar je drugi problem, so alternativne poti. Omenjena je bila pot, ruska pot, ki se imenuje tudi severovzhodni prehod, si ga pa lasti Rusija, je razvila pot, ki je veliko bolj primerna za plovbo. Vendar obstajata dva glavna razloga, zakaj je ruski prehod potencialno manj vpliven kot kanadski. Prvi je, da imajo zahodne države veliko boljše politične vezi s Kanado. Drugi pa, da je ruski prehod boljši samo za nekatere evropske države, ki želijo trgovati samo z nekaterimi severovzhodnimi azijskimi državami. Recimo, veliko bolje primeren za bogatejše države, kot so Združeno kraljestvo, ZDA in Kitajske, ker recimo bližje so samo nekateri kraji med temi državami, ostali pa je bolje, če trgujejo še zmeraj skozi Panamski prekop, ker jim je bliže, lažje in potencialno tudi cenejše. Kot smo že povedali v drugem delu, je največja ovira za Kanado trenutno lastništvo nad prehodom, ker Kanada vidi prehod kot notranjo plovbo oziroma internal waterway, medtem ko veliko drugih držav zagovarja to, da je to mednarodna plovna pot, kar bi pomenilo, da bi prosto uporabljala lahko ta prehod vse države sveta. Eden izmed takih primerov je recimo Donava, ki daje dostop do odprtega morja Avstriji, Mađarski, Moldaviji in Srbiji, ali Danske ožine, ki dajo prehod skandinavskim državam, in turške ožine, ki dajo dostop do odprtega morja državam okoli Črnega morja. Zaenkrat je prehod še v povojih, ker ga na leto prečka samo nekaj ducat ladij. Največjih je bilo 40 leta 2019, kar je še zmeraj zelo oddaljeno od Panamskega prekopa, ki je vsako leto prečka več kot 1 milijon ladij. Ampak investicije v uporabo Kanadske Arktike se vsako leto povečujejo, zato bo Kanada kmalo lahko namenila denar tudi razvoju prehoda, da bo lahko postal transportna pot številka 1 na svetu. To bi lahko Kanado postavilo na prvo mesto med vsemi državami na področju trgovine. Če pa se bo to zgodilo, bomo pa videli v prihodnosti.
Tako, prišli smo do konca našega podcasta, radi bi se zahvalili za poslušanje. In pa vabiva vas, da prisluhnete še ostalim podcastom našega društva Globalis.